Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi BMJ Muridhi. Mkutano wa wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika umeanza mjini Kigali, Rwanda, huku swala la mgogoro wa Sudan likiwa moja ya mambo makuu katika ajenda ya dharura. Marais kadhaa wa Afrika wanahudhuria mkutano huo, ikiwa ni pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon. Miongoni mwa ajenda za siku ya kwanza ya mkutano huo ni pamoja na maendeleo ya mpango wa ushirika wa maendeleo Afrika, NEPAD. Jumapili viongozi hao wa Afrika watakutana kujadili masuala kadhaa kuanzia mipango ya fedha hadi usalama na amani barani Afrika. Mkutano huo pia unatazamiwa kuchagua mwenyekiti mpya wa tume ya Umoja wa Afrika kuchukua nafasi ya Nkosazana Dlamini Zuma aliyemaliza muda wake. Kuna ripoti za wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakimbizi wa Burundi katika kambi ya Nduta baada ya vurugu kutokea miongoni mwa wakimbizi na wawakilishi wao katika kambi hiyo. Ripoti zinasema kwamba mapema wiki hii wakimbizi waliandamana mbele ya kituo cha polisi ndani ya kambi hiyo kupinga kukamatwa kwa mmoja wao ambaye polisi wanasema alikamatwa kwa kosa la kusababisha ukosefu wa amani. Tukio hilo lilikuwa chanzo cha mvutano kati ya pande zinazopingana katika kambi hiyo, huku kukiwa na shutuma kwamba baadhi ya wakimbizi wamepandikizwa na serikali ya Burundi. Maafisa wanaosimamia kambi hiyo iliyo huko nchini Tanzania karibu na mpaka wa Burundi wanafuatilia kwa makini hali ya kambi hiyo. Maafisa wa serikali ya Uturuki wamesema kuwa wanajeshi na maafisa wengine wapatao 2839 waliojaribu kuipindua serikali jana Ijumaa wamekamatwa, huku Rais Tayyip Erdogan wa nchi hiyo akimshutumu kiongozi wa kidini aliyeuhamishoni kuwa alipanga jaribio hilo. Wakati huo huo, majaji wapatao 2745 wa Uturuki wameripotiwa kusimamishwa kazi kwa shutuma za kuwa na uhusiano na mhubiri huyo Fethullah Gulen. Vyombo vya habari nchini umma vimeripoti kuwa hati 140 zimetolewa zikitaka kukamatwa kwa wafanyakazi wa mahakama kuu ya nchi hiyo. Gulen, ambaye ni mhubiri wa Kiislamu anayeishi katika jimbo la Pennsylvania hapa Marekani, amekanusha shutuma kwamba alihusika na jaribio hilo la mapinduzi. Leo Jumamosi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kuwa Uturuki haijawasilisha ombi rasmi la kumuuzisha au kumhamisha Gulen kutoka Marekani, lakini akaongeza kuwa iwapo serikali ya Uturuki itawasilisha ushahidi wa makosa aliyoyafanya, basi Marekani italishughulikia swala hilo. Waziri Mkuu wa Uturuki Binali Yildirim alihutubia taifa mchana wa leo akiita usiku wa Ijumaa kuwa uliokuwa na doa jeusi kwa taifa la Uturuki. Kuna taarifa za kutatanisha kuhusu idadi ya waliouawa, lakini maafisa wa serikali wanasema ni watu 161 waliokufa kufikia sasa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika katika shambulizi la Alhamisi mjini Nice, Ufaransa, kupitia taarifa iliyochapishwa na mojawapo ya vyombo vya habari vinavyomilikiwa na kundi hilo, ambayo imemtaja mshambulizi huyo kama askari wa kundi hilo. Hata hivyo, haikubainika kama kulikuwa na uhusiano wowote wa moja kwa moja kati ya Islamic State na dereva huyo wa lori, ambaye alikuwa Mfaransa mzaliwa wa Tunisia. Lakini wizara ya mambo ya ndani ya Ufaransa ilisema leo Jumamosi kwamba Mohamed Laouj Boulel alipata mafunzo ya itikadi kali kwa haraka mno. Serikali ya Ufaransa imesema kulingana na ushahidi wa awali kutoka kwa wale waliomjua Bulhel, kwa miaka mingi hakujionyesha kama mtu aliyekuwa na uhusiano wowote na sera za Uislamu wenye itikadi kali. Afisi ya kiongozi wa mashtaka nchini Ufaransa ilisema kuwa polisi waliwakamata takriban watu watatu leo Jumamosi kuhusiana na shambulizi hilo lililotokea mjini Nice wakati wa sherehe za uhuru wa nchi hiyo, ambalo liliwaua watu 81 na kuwaacha wengine kadhaa wakiwa wamejeruhiwa. Na rais wa Croatia ametangaza kupitia taarifa iliyotolewa hii leo kuwa nchi hiyo itafanya uchaguzi wa ghafla tarehe 11 mwezi Septemba mwaka huu. Tangazo hilo la rais Kolinda Grabar-Kitarovic limekuja siku moja tu baada ya kuvunjwa kwa bunge la Croatia na chini ya mwaka mmoja tangu uchaguzi mkuu ulipofanyika nchini humo. Serikali ya muungano iliyoongozwa na waziri mkuu Tihomir Orevizik ilisambaratika kufuatia ugomvi kati ya chama cha kiconservative cha HDZ na kinginecho kiitwacho MOST.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na leo siku ya mjadala wetu wa Live Talk, ambapo leo kama nilivyoeleza hapo awali msikilizaji, tunamulika mzozo wa Sudani Kusini. Tunajaribu kuona mzozo huu ulivyoanza, unakoelekea, na pengine je, suluhishi itapatikana. Mzozo huu wa Sudani Kusini katika taifa hili changa duniani ambalo lilipata uhuru wake Julai 9 mwaka 2011 umekuwepo kwa muda mrefu. Umoja wa Mataifa hivi sasa una wasiwasi kwamba mapigano yaliyokuwa yanaendelea humo huenda yakarudi tena, licha ya sitisho la mapigano lililotangazwa kufuatia mapigano makubwa katika mji mkuu, ambapo tunafahamu watu 300 walifariki dunia. Na hayo pia yalizungumzwa kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na onyo hilo basi limetolewa na Harvey Lutzes, ambaye yeye anasema kwamba alizungumza na Baraza la Usalama akijaribu kuonya kwamba kitu kifanyike kule Sudani Kusini. Nchi nyingine pamoja na Ujerumani na India wamechukua hatua za kuondoa wafanyakazi wao baada ya hili tangazo la kusitisha mapigano. Ujerumani imeondoa raia wake 100 nchini humo, na Marekani imetuma wanajeshi 40 kulinda balozi wake na kuondoa wafanyakazi wake wasio wa dharura. Wakati huo huo, tunafahamu kwamba makamu rais Riek Machar amelitaka baraza hilo kuwatenganisha yeye na rais Salva Kiir. Sasa je, amani ya kudumu itapatikana Sudani Kusini? Kuzungumzia haya, msikilizaji, tunao kwenye laini rais wa mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Kenya, bwana Tom Hausa, ambaye amefuatilia kwa makini kuhusu mzozo huu, na baadaye pia tutaungana naye Profesa Chacha Nyaigoti. Basi hebu nichukue nafasi hii kumkaribisha Live Talk bwana Tom Hausa. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana.
Utueleze bwana Tom Hausa, mzozo huu umeufuatilia kwa karibu kabisa, na pengine unaweza kutueleza jinsi hali inavyoelekea kuwa kwa sasa. Suluhisho la Sudani Kusini ni nini, au pengine tutaweza kuona suluhisho pamoja na wasiwasi uliopo na hatua ya kusitisha mapigano kwa sasa?
Asante sana. Nafikiri ukiangalia msoso ulioko huko pande Sudan ni kwamba viongozi wa nyadhifa za juu wanatakia mamlaka makubwa bila kuangalia wananchi wenzao wale wa chini wataishi namna gani. Hawachali mambo ya nchi yao, wanachali mambo ya kibinafsi ya kwao. Na pia ukiangalia sana Sudan imeingia kwenye jamii ya muungano wa Mashariki Afrika. Hiyo ndio imekuwa changa kabisa kuungana na hiyo muungano wa Mashariki ya Afrika, na wale wakubwa president wa hizi nchi zingine hawachatiria manani kujaribu kusitisha hii shida iliyoko katika Sudan. Kama wangelikuwa wana haja ya kusimamisha mapigano katika Sudan, ingekuwa mpaka sasa imesimamishwa hayo mapigano ya Sudan, lakini inakaa ni kama wanachukua mielekeo ya kuwa kugawanyika pia, kama vile wale wanaopigana pale na wananchi wa huko ndio wanaumia zaidi.
Wananchi ndio wanaumia zaidi. Na ukiangalia bwana Tom Hausa, kumekushakuwa na maombi makubwa kutoka kwenye jumuiya ya kimataifa kusitisha mapigano siku za nyuma, yametokea tena sasa. Lakini unaona kama haya masitisho yanayotangazwa kwenye mabaraza na pengine hawa marais wenyewe, je, watachukua nafasi na hatua zaidi kuhakikisha kwamba hawaelekei kwenye hali ya kurudi tena kwenye mapigano yao ya mwanzo, au nini hawa marais ambacho pengine kingefanyika kwa upande wao kupata suluhu ya kudumu?
Namba moja kwamba Sudan ilipojiingiza katika hii utumia ya mashariki ya Afrika, ilijiingiza pale ili waungane na wenzao waweza kuwa na soko kubwa, waanze kufanya vitu pamoja kama vile hizi nchi zilizotangulia zimekuwa zikifanya. Na wakisafanya mambo yanayokuwa yanaumiza wananchi, wanafaa kuambiwa na wale marais wengine kwamba mliingia katika hii jamii moja, hayo mnayofanya si mazuri. Lakini sasa vile wamewachwa kwamba kila upande uko na majeshi yake, itakuwa ngumu sana kwa wao rais na naibu wa rais wa Sudan kuelewana. Kama kila mtu ako na jeshi yake, ni kama nchi mbili zimewekwa pamoja na viongozi wawili wanaambiwa kaeni paketini pamoja mfanye, itakuwa ngumu sana kwa sababu kila mtu anaona hako na uwezo wa kijeshi, hako na uwezo wa kisiasa. Itakuwa ni ngumu sana kuweza kuwaweka pamoja wafanye kazi pamoja mpaka wakati ule labda itasemekana sasa lazima wafanye uchaguzi mkuu ili wakuwe na rais mmoja na ule mwingine mwenye atakuwa ameshindwa kupali kushindwa. Mpaka wakati huo ufike, itakuwa ngumu sana kuwa na amani huko Sudan.
Asante sana bwana Tom Hausa. Lakini alikuwa kiongozi wa SPLM marehemu John Garang aliwahi kuzungumza kwamba pengine changamoto kubwa ambayo itakabili Sudan Kusini kabla ya kujitenga ni kuweza kubadilisha vuguvugu ama kile chama cha ukombozi ama jeshi la ukombozi la SPLM kwa watu wa Sudan Kusini kuweza kuwa ni chama cha kisiasa badala cha mapigano ama cha kijeshi zaidi. Unadhani kwamba hili ndilo linalosababisha hali hii inayoendelea hivi sasa ama kuwa mzuzo wa mtafaruku wa Sudan Kusini?
Yes, naam. Ni haki kwamba mimi sio haki kwamba nchi yoyote wananchi wa kawaida wamekubaliwa kuwa na bunduki kwa wingi. Hata Tanzania iko na chama cha mapinduzi na bado ni chama cha kisiasa. Hawatumii nguvu za kupita kiasi ama hawadhurumu wenzao kwa sababu ya jina. Lakini je, Southern Sudan iko na shida mingi ya bunduki kidogo kidogo, zile silaha ndogo ndogo kupatikana kwa mikono ya wananchi na imejigawa kwa njia ya kikabila. Ile kitu inaweza kusaidia kwanza nchi ya Sudan Kusini ni silaha zote ziko kwenye mikono za wananchi wa kawaida siondolewe, na pia ile uongozi ama zile vyama vya uongozi wa kuu viwili vya amani, chama moja kimegawanyika mara mbili, pia wawacha kuwa ni chama ya wakubwa. Hiyo chama ni wanajeshi ama ni wapiganaji wa kijeshi ama wapiganaji masiraha kubwa kubwa, kwa sababu siasa sio ya kupigana na mapunduki. Siasa ni ya kuzungumzia maendeleo na yale mambo mnafaa kufanya. Katika hii wakati wamepigana tangu wapate uongozi, wamepoteza kisasi hapo katikati, watoto hawaendi zule, hakuna maendeleo yanafanyika. So ila wakati watamaliza vita vyao wataona wamepoteza muda mrefu, kwa sababu kuna wakati hapo katikati wamepoteza viongozi wa maana sana, kwa sababu kukosa elimu, kukosa maendeleo, kukosa kuelewa kujiongoza ni kitu gani.
Asante sana bwana Tom Hausa. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tayari kwenye line ya simu tumeungana naye Profesa Chacha Nyaigoti kutoka nchini Kenya vile vile. Profesa Chacha Nyaigoti, karibu Live Talk.
Asante.
Profesa, hebu niambie kwa upande wako, tumeangalia huu mzozo wa Sudani Kusini, hii nikiwa ni nchi changa kwa kweli, mzozo huu unapoendelea kutokea, wanawake, watoto na raia wa kawaida ndio wanakuwa wahanga wakuu wa haya mapigano. Sasa ukiangalia haya mambo yanavyokwenda, na kuna nchi za jirani hapo, Kenya, Tanzania, Uganda, Rais Museveni hivi karibuni alitangaza kwamba anakwenda kuondoa raia wake walioteseka huko na wanajeshi. Sasa pengine nafasi yao unaiona ikoje kujaribu kumaliza huu mzozo? Maana huu mzozo unaendelea wakati hawa ni wanachama wapya, kama Bwana Hausa alivyozungumza, wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki.
Hata mimi nimeshangazwa sana na kimya cha viongozi wa Afrika Mashariki. Ninafikiri haya mambo ya kwamba nchi ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, viongozi wao wameshindwa kutafakari utaratibu wa namna ya kuongoza watu kwa amani, na tumekuwa na utitimba mkubwa sana kwamba sasa watu wanatumia mabavu na kifua. Matatizo haya haya ndio yale ambayo tunayaona Burundi. Ni jambo la kusikitisha sana kwamba hizi nchi zetu za Afrika Mashariki, tulikuwa tunafikiri kwa kuwa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tutakuwa tunapata neema, tutakuwa na eneo kubwa la kufanya biashara na kuwa na amani, tutakuwa na mahala ambapo raia wa nchi hizi zote sita au nane, kama zitakuja kuwa nane, wakuwa wanatembea na kusafiri bila wasiwasi. Lakini sasa South Sudan inaonekana kama ni mtego wa kuua watu, watoto, wanawake, watoto. Sasa hivi shule hawafundishi pale. Watu wameanza tena kuwa wakimbizi, na walikuwa wakimbizi kwa miaka mingi, wakadai uhuru kutoka Sudani ile kubwa. Sudani ikagawanyika na tulifikiri kwamba tutapata neema na amani. Ninasikitika sana mimi binafsi, na nafikiri watu wengi ambao tulikuwa tunashuhudia na kuwaombea watu wa Sudani ya Kusini ufanisi wa kuweza kujitawala wenyewe, tumeshangazwa na hivi vitendo vya kuendeleza vita vya ubabe.
Na ukiangalia swala hili pia, Bwana Tom Hausa, kwa upande wako, UNICEF imetangaza hivi sasa kwamba vita hivi vya miaka miwili Sudan Kusini vimepelekea karibu watoto milioni moja kuwa wakimbizi. Kamishina mkuu wa UNHCR anasema kwamba hivi sasa kuna wakimbizi wapatao karibu, ametangaza kuwa robo ya raia wa Sudan Kusini wanaishi kama wakimbizi ndani na nje ya nchi yao. Wengi wao nafikiri mmeona na kujidhihirisha hapo nchini Kenya, wengine wakiwa Uganda na Tanzania. Sasa hawa ni watu wengi sana wanaishi katika madhila. Sasa pengine hata wananchi wa kawaida wanashuhudia haya mambo kwamba yanaendelea. Pengine nafasi iliyopo kwenu wananchi, tukiacha tu viongozi ambao kila siku wanazungumzwa kwamba hawafanyi ya ziada, ni nini nafasi ya raia wa kawaida katika mzozo kama huu?
Nafikiri kwamba ukiangalia ukiangalia mambo haya, kama ukiweka kisumula kwa Afrika ya Mashariki, viongozi katikati ya viongozi wengine wa Afrika Mashariki wanakuwa kwamba wanachukua na upande mmoja wa wale watu wanaoko sana huko Afrika, Southern Sudan, wanachukua upande mmoja, wanapendelea pande moja kuacha hiyo vita kuendelea kupigana kila wakati. Na tena ukiona kama watu wamehamia, wamekuwa wakimbizi nchini Kenya, nchini Uganda, Tanzania na mahali pengine kule, hiyo ni tirisho ya kwamba wale watu wawili ama vile vyama viwili ama ile jeshi linapigana hawana haja, hawachali maisha ya mwananchi wa kawaida, wanachali uongozi na ukuu wa kuwa kwenye serikali. Hawaangalii kwamba hii serikali watakuja kuongoza nani. Itachukua mkondo mpya kama ni watu wangeweza kufikiria vizuri kwamba kila nchi yenye wananchi wake wako, wananchi wa kila nchi ya Afrika Mashariki waweze kuongea na viongozi wao, waulize kwa nini majirani wetu na mandugu zetu wanaumia na hakuna kitu wanafanya. Hakutakuwa na umuhimu wowote wa kuwa na Afrika Mashariki, umoja wa Afrika Mashariki, kama mambo kama haya hatuwezi kuwa tunatatua kama nchi zinazoshikana kuwa nchi, kama kufanya mambo pamoja. Kwa hivyo kama rais wetu anafaa ambiwa na Wakenya, nendeni mkatatue mambo yako Southern Sudan, na wale wako Tanzania wafanye hivyo hivyo, kwa sababu umuhimu wa sisi kushikana ni kufanya mambo pamoja, kusaidiana na kutenga hizi nchi sote, siwe nchi moja, siwe tuweza kufanya biashara pamoja, kuwe na uhuru wa kuvuka barabara kwenda pande ile nyingine. Sasa Wakenya ndio hao nasikia wanatafuta njia ya kukimbia waende kwao, kurudi Kenya. Wameshaanzisha biashara pale, wamepoteza pesa ngapi? Waganda wanaenda kuchukuliwa pale, kila nchi inachukua watu wake. Wengi wao walienda pale kwa sababu nchi ilikuwa changa na kulikuwa na umuhimu mkubwa wa kuacha biashara na kuendelea. Hayo mali yote wamewaachana naye kule, watatoroka kwanza, watakaporudi hakutakuwa na hiyo vitu. So na nafikiri kwamba ndio tuweze kusonga mbele, kwa sababu hiyo ni kama county moja ya nchi yetu ya Kenya. Tumepeleka watu wa Kenya wengi wameenda pale, ndio wamefanya mambo makubwa makubwa. Wakipoteza, Kenya imepoteza. So inabidi kila rais wa kila nchi ya Afrika Mashariki achihusishe kikamilifu kumaliza mzozo ulioko Sudan.
Asante sana Bwana Tom Hausa. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk. Leo hii tunamulika Sudani Kusini. Je, amani ya kudumu itapatikana?
Jambo, mimi ni Abdu Shakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Je, Donald Trump atashinda uteuzi wa chama cha Republican au uteuzi wake utapingwa? Basi fuatilia idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika katika jinsi Marekani inavyopiga kura.
Namba simu msikilizaji, tukiendelea na Live Talk yetu katika mazungumzo ya mzozo wa Sudani Kusini, moja kwa moja tunaelekea kuangalia wewe msikilizaji kile ambacho umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza naye Eric K. Jomo anasema hawa viongozi wa Sudani Kusini wadumishe amani. Anasema yeye mwenyewe anakumbuka vita ya kwao Mount Elgon, Kenya, ambapo alisikia na kuona vitu vingi vilivyosababisha wabubujikwe na machozi. Felician Ruta Bandala anasema anapatikana kutoka nchini Tanzania. Anasema suluhu ya kweli itapatikana endapo wanasiasa wataweka maslahi yao pembeni na kujali maslahi ya wananchi, na viongozi pia wa Afrika wawe wanashughulika na tatizo pale linapotokea na sio kujifanya hawajui. Basi katika line ya simu tuna msikilizaji Mpelwa. Karibu sana msikilizaji wetu ili kuweza kutoa maoni yako katika Live Talk hii leo.
Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Mpelwa Sekela Nyanda, napatikana Geita nchini Tanzania. Ndio tu kwamba nataka nitoe tu kitu kimoja hususan katika nchi ya Sudani Kusini. Mimi najua kama kwamba nchi ya Sudani Kusini, kwanza kitu kimoja cha kusema tu kama kwamba viongozi wote wa Sudani Kusini wajaribu kukaa meza moja ili wamalize mizozo yao. Maana ukiangalia mizozo kama hii, sidhani kama kwamba wataleta suluhu. Nadhani watakaohangaika zaidi ni wale raia ambao hawana hatia. Nadhani ya kwamba katika mizozo yao inaweza kuisha isipokuwa kama wakipata upatanishi mzuri, na endapo watakapokaa kwa meza moja, nadhani kama kwamba raia wote watapata amani, na amani yenyewe itapatikana mikononi mwa viongozi watakapokaa meza moja. Kama jinsi ya kwamba watakuwa na mitafaruko, nadhani ya kwamba haijengi. Nadhani ya kwamba katika jinsi ya kwamba mitafaruko yenyewe kama haijengi, inabidi kama kwamba viongozi kama wale wajaribu kuwa na mahusiano mazuri katika jinsi ya kwamba wapatanishe nchi yao, ili kusudi ya kwamba watu wasizidi kumwaga damu. Nadhani ya kwamba mtu akimwaga damu, sidhani kama kwamba watafaida pale. Kwanza uchumi wao utabukujika na uchumi wao utakuwa ni finye, na moja kwa moja pale watakaohangaika ni watoto kwa mabibi pamoja na mababu. Nadhani ya kwamba katika Sudani Kusini wajaribu kuwa wamoja. Kwa wamoja ndio kujenga nchi yao kwa amani na upendo. Basi ipo kujenga amani na upendo, sidhani kama kwamba nchi yao watakuwa watu kwenye ushirikiano. Ushirikiano hujengwa kwa watu binafsi na pamoja na viongozi wa kujali kama kwamba na ushirikiano wao. Mimi najua tu kama kwamba nchi yetu, kama nchi yetu ya Tanzania, sidhani kama kwamba ina mizozo. Mizozo yenyewe inamalizwa kwa meza moja ndani ya uongozi, pasipo kujali kama nani. Wasijali kama kwamba waite majirani kuja kuwasuluhisha. Mimi sidhani kama kwamba majirani mkishindwa nyie kupatana, sidhani kama kwamba majirani kero zenu watakuja wazimalize.
Asante sana Bwana Mpelwa.
Malize matatizo yao na kupata pale.
Nakushukuru sana kwa kutoa maoni yako mazuri kabisa. Asante sana Mpelwa Sekela Kutunyanda kutoka Tanzania akitoa maoni yake. Nikirudi kwa wachambuzi. Asante sana. Profesa Chacha Nyaigoti, kama ulivyosikia hapa, kila mmoja anaona kwamba, au msikilizaji hapa, kwamba viongozi hao wawekwe pamoja wakae, lakini tumeshaona tangu mwaka 2015 walishakaa pamoja wa viongozi, lakini hakuna ambacho kinaonekana kuendelea. Sitisho limewekwa, lakini bado jumuiya ya kimataifa ina wasiwasi. Je, nini hasa ambacho kinaweza kuondoa haya moja kwa moja?
Hakuna njia isipokuwa kuzungumza, lakini kama unavyosema ni ukweli kabisa kwamba hao viongozi wameshapata nafasi na fursa nyingi sana za kuweza kuketi pamoja na kuzungumza. IGAD imewaleta pamoja katika mikutano Addis Ababa, Nairobi, kwingineko na sehemu mbalimbali, na jumuiya ya kimataifa imeshashinikiza hao viongozi wakakutana, wakazungumza, na kila mara wanapozungumza wanafanya makubaliano ambayo baada ya kufika kule Juba wanaanza kutifua tu, hawakumbuki yale ambayo walikuwa wamekubaliana kwamba wafanye. Mimi nafikiri wanahitaji kuambia hao vijana wao ambao ndio labda wanaanzisha ukorofi kujua kwamba nchi yao ni lazima iendelee kama nchi moja, na mambo ya ukabila au mtafaruku wa kikabila kati ya kabila moja na kabila jingine, kwa mfano kabila la Nuer na kabila la Dinka na wengineo, haitasaidia South Sudan. South Sudan ni nchi ambayo ilikuwa tayari na rasilimali nyingi sana ambazo saizi wananchi wake hawawezi kufaidika kutokana na kuzitumia.
Asante sana Profesa Chacha. Tuna msikilizaji katika line ya simu kutoka nchini DRC, Mwende Mwasa. Karibu sana Mwende.
Na asante sana kwa matangazo yenu Voice of America. Mimi nilikuwa nawaza kwamba tatizo Sudan Kusini ni kama tatizo tunalo hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaomba wa Sudan Kusini wenyewe ndio watathmini hali ya mambo katika nchi yao. Mimi nina mfano mwingi hapa kwetu Kongo. Vita vilivyo Sudan kwa sasa sio vita vya Wasudanizi wenyewe, ni vita ambavyo wanaundiwa, ni kama hapa kwetu sisi. Na hiyo inaonyesha kwamba sisi wenyewe tulipenda nchi yetu, na ndio maana kwa sasa tuna amani.
Asante sana bwana Masa, muda wetu ni mdogo, na kushukuru sana. Asante sana Profesa bwana Tom Hausa, hali kadhalika Profesa Chacha Nyaigonti kushiriki kwenye live talk leo. Hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu leo. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo, mwelekezi Edwin Collins, msaidizi Nelly Slimo, fundi mitambo Curtis Bynum, hapa studio mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idli Gongo.
Tunawatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
Na kabla hatujafunga matangazo haya, ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mkutano wa wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika umeanza mjini Kigali, Rwanda, huku swala la mgogoro wa Sudan likiwa moja ya mambo makuu katika ajenda ya dharura. Kuna ripoti za wasiwasi mkubwa kukumba miongoni mwa wakimbizi wa Burundi katika kambi ya Nduta baada ya vurugu kutokea miongoni mwa wakimbizi na wawakilishi wao katika kambi hiyo. Na maafisa wa serikali ya Uturuki wamesema kuwa wanajeshi na maafisa wengine wapatao 2839 waliojaribu kuipindua serikali jana Ijumaa wamekamatwa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.